Sveiki, Marijos radio klausytojai. Jūs girdite laidą Radijas eina į svečius. Laidoje dalyvauja Mundus Mirabilis kelionių vadovė Regina Tkočiūnaitė ir keliautoja Rasa Aleksaitytė. Šiandien taip netikėtai sumažėjus galimybėms keliauti, nusikelsime į dvi tolimos Lotynų Amerikos šalis – Meksiką ir Gvatemalą. Šalis, kurios vilioja tiek piligrimus, tiek smalsius turistus. Ir keliaujantis į Meksiką piligrimai turbūt pirmiausia svajoja aplankyti visame pasaulyje garsią Gvadelupės mergelės Marijos šventovę. Pamatyti puošnias kolonijinių miestų bažnyčias, bet į Gvadelupę plūsta taip pat minios lankytojų ir tai liudija, kad turistauti nusteikia keliautojai, lankydami istorinius paminklus, nepraleidžia progos užsukti į baziliką mergelės Marijos, šventos mergelės Marijos Gvadelupės baziliką, o piligrimai keliaudami po Meksiką nepraleidžia progos apžiūrėti indėniškos civilizacijos palikimo. Taigi, įspūdingų piramidžių ir kitų indėniškos civilizacijos reliktų. Čia su manimi studijoje šiandien mano kolegė Rasa, didžioji keliautoja aplink pasaulį, net kelis metus keliavusi po įvairias pasaulio šalis ir įkliūsi į pandemijos pastus kažkur Lotynų Amerikoje. Tai kokioje šalyje tave užklupo pandemija? Tai irgi toks neįlinis nuotykis, gal trumpai papasakok įdomu, gal klausytojams kaip tau sekėsi išsivaduoti iš tos pandemijos gniauštų.
Sveiki, ačiū Reginai už tokį gražų pristatymą. Iš tikrųjų kelionė gavosi aplink pasaulį beveik, pradėjau Vietname, o baigiau Peru. Taigi atsakant į klausimą, kur aš pabaigiau savo kelionę, tai buvo toks Peru, mažytis miestelis Huančiako. Ir karantiną ten paskelbė tuo pat metu kaip Lietuvoje, tai buvo kovo 16 diena, bet karantinas buvo kardinaliai skirtingas nuo Lietuvos. Tai reiškia, kad mes niekur negalėjom išeiti, komendanto valanda buvo nuo 4 vakaro iki 5 valandos ryto. Gatvėse vaikščiojo ginkluota armija, policija klausinėjo, kur eini, nes išeiti mes galėjom tik į parduotuvę, maisto, į vaistinę, į ligoninę ir į bankomatą. 4 punktai, kur galima legaliai išeiti iš namų, iš viešbučio, ten, kur būna apsistojęs. Gyvenau aš viešbutyje, tai pirmus 2 mėnesius buvo toks režimas, po to jau atlaisvino, jau buvo galima, nes mano miestelis buvo prie vandenyno. Ir pirmus mėnesius net prie vandenyno neleido nueiti. Stabdydavo, klausdavo vėlgi, kur eini, tikrindavo dokumentus ir liepdavo eit atgal namo. Taigi tokia įdomi patirtis. Vat grįžau galiausiai iš Peru, skrydžiai prasidėjo tik lapkričio 1 dieną. Tai grįžau į Europą su humanitariniai ir kaip jie ten vadinosi tie skrydžiai, jie buvo jau beveik reguliarūs. KLM oro linijos organizavo tuos skrydžius kartu su Olandijos vyriausybe ir tokiu būdu pavyko grįžti į Europą.
Iš tiesų šiandien apie Meksiką kalbama kaip apie vieną didžiausių katalikiškų šalių pasaulyje. Sakoma, kad ten gyvas žmonių liaudės pamaldumas, kad labai plati bažnyčios karitatyvinė veikla. Meksika garsėja taip pat kaip ir didelių socialių ir ekonominių kontrastų šalis ir didžiulės kultūrinės įvairovės šalis. Iš tikrųjų labai didelė šalis, beveik 2 milijonus kvadratinių kilometrų, turi daug provincijų. Šiandien Meksikoje gyvena apie 120 milijonų žmonių. Ir tai yra didžiausia pagal gyventojų skaičių ispaniškai kalbanti valstybė. Pagal paskutinius duomenis daugiau nei 85% gyventojų laiko save katalikais. Jie turi tikrai daug viskupų, net 176, apie 13 tūkstančių kunigų ir bažnyčia išlaiko apie 8 tūkstančius visų pakopų mokyklų ir 200 ligoninių. Tačiau turime prisiminti vis dėlto, kalbėdami apie Meksiką ir jos istoriją, kad tokia religijos laisvė buvo atkurta tik praėjusio šimtmečio 90-mečio pabaigoje ir prieš kokius 24 metus atkurti Meksikos ir šventojo sosto diplomatiniai santykiai. O per pirmąjį šventojo Jono Pauliaus antrojo apsilankymą Meksikoje, šventąjį tėvą Meksikos viskupai pasitiko dėvėdami civilinius drabužius ir tik vienas popiežius dar dėvėjo sutaną. Taigi Meksika panašiai, kaip ir daugelis kitų Lotynų Amerikos šalių, nepriklausoma valstybė tapo 19 amžiaus pradžioje ir tiesiog vykusių pasipriešinimo ispanų valdymo judėjimo dėka. Ir bažnyčiai nebuvo lengva ieškoti dialogo net ir su nauja nepriklausomos valstybės valdžia. Iš to laiko šalis turi nemažą šventųjų, palaimintųjų, kankinių ir vienu pagrindiniu Meksikos nepriklausomybės tėvų laikomas kunigas Miguelis Hidalgos. Na, jis vadovavo vietinių gyventojų indėnų sukilimui ir jo palaikai labai pagarbiai yra palaidoti sostinėje po nepriklausomybės kolona, ant kurios stovi laisvės augantis angelas. Tačiau, kai buvo paskelbta Meksikos nepriklausomybė 1813 metais, Ispanai ją pripažino gerokai vėliau, 21 tik tai metais, ir na, vis dėlto nors vienas nepriklausomas valstybės tėvų buvo katalikų kunigas, bet buvo toks laikas, kai na, paštrėjus bažnyčios ir valstybės santykiams, Meksikos valdžia uždarė visus vienuolynus, uždraudė vienuolijų veiklą ir buvo nacionalizuotos visos mokyklos, uždraustas tikybos, pavyzdžiui, mokymas, kunigai ir vienuoliai išvaryti iš ligoninių, uždraustos netgi bažnytinės santokos. Tai išties paskui vykos toks labai skaudus karas tarp JAV ir Meksikos ir trečdalis Meksikos teritorijos atsidūrė JAV sudėtyje ir ilginiui situacija keitėsi, bet vis dėlto noriu pasakyti, kad Meksika didžiuojasi savo šventaisiais ir palaimintaisiais Meksikos kankiniais, nes 20 amžiaus pradžioje, 1917-aisiais, vėl turime tokią antiklerikalinę didelę bangą, vėl buvo nacionalizuotos bažnyčios, uždrausta kunigams ir vienuoliams viešumoje rodyti su sutanomis ir abitais, ir kilo tada tikinčiųjų valstiečių pasipriešinimas. Ir to pasipriešinimo metu nu, daugybė žmonių žuvo, apie 90 tūkstančių netgi žmonių. Per sukilimo laikotarpį buvo nužudyta daugiau kaip 3 tūkstančiai dvasininkų. Ir jų daugiau negu 60 vėliau jų buvo pripažinti kankiniais. Taigi iš tiesų tai buvo na, tokių kankinių šalis ir 25 Meksikos kankinius, na, kurie buvo nukankinti dėl krikščionių tikėjimo skirtingose Meksikos regionuose. 2000 metais šventasis Jonas Paulius II na, kanonizavo. Na, kiti 14 kankinių žuvė tų pačių persekimo laikotarpį buvo betifikuoti. Ir iš tikrųjų šiuo metu tebevyksta kankinystės pripažinimo procesas dar 7 dievo tarnams. Na, vis dėlto tam, kad suprastume Meksikos istoriją, negana žinoti tą paskutinių šimtmečių istoriją. Reikia vis dėlto sutikti, kad praeitis tai nepaprastai svarbi šalies istorijos dalis. Galima sakyti, kad Meksikoje praeitis yra dabartis, nes iš ties 16 amžiuje pradžioje konkistadorai, ispanai pirmą kartą įsilaipino dabartinėje Meksikos teritorijoje. Ir jau tenai gyveno apie 10 milijonų indėnų su puikiai įsivyščiusią civilizaciją ir dauguma jų, pavyzdžiui, olmekai, toltekai, majai, actekai buvo pažangios civilizacijos žmonės. Ir iš ties ispanams reikėjo skaityti su šita civilizacija ir, na, Hernanui Kortesui labai pavyko, nes vietiniai gyventojai sutiko atvykėlius su dovanomis, maistu ir auksu dėl vienintelės priežasties, nes vėliau Kortesas sužinojo, kad jis yra laikomas dievu, na, arba to dievo atstovu, nes pagal actekų mitologiją šitas dievas išvyko į rytus, bet buvo pažadėjęs sugrįžti. Ir 1519 metai, kai na, konkistadoras atvyko į tas žemes, tai buvo tie metai, kuriais pagal actekų ciklinį kalendorių tas sugrįžimas ir turėjo įvykti. Na ir dėl tokio sutapimo atvykęs ispanų kolonistas, būtent pasipuošęs plunksnomis, dėvys žėrinčių šarvus, na, buvo toltekų žinių tautos sutiktas kaip grįžęs dievas. Na ir aišku, Kortesas pilnai išnaudojo šitą actekų tikėjimą savo naudai ir jis pareikalavo aukso, matė, kad indėnai jo turi tikrai daug. Pasiekęs indėnų sostinę Tenochtitlaną, jis pareikalavo pašalinti 2 stabus nuo pagrindinės šventovės piramidės, nuvalyti žmonių kraują, o šventovės vietoje įkurti mergelės Marijos ir švento Kristupo šventiklas. Nu, visi šie reikalavimai buvo patenkinti ir tada Kortesas priėmė tokį labai išmintingą sprendimą. Tiesiog ispanai pradėjo kurti savo imperiją, naudodamiesi jau egzistuojančią indėnų kultūrą. Ir iš ties dėl tokio daugias loksniškumo, dėl tos kultūros tokio na, pasikeitimo staigaus 16 amžiuje, tai Meksika šiandien daugybės kontrastų šalis, daugias loksnė kultūra. Ir pačiose giliausiose, seniausiose istorijos klodose galima rasti na, dar nemažai tokių beveik senetyrinėtų civilizacijų pėdsakų. Dabartiniai meksikiečiai kalba apie 60 skirtingų dialektų ir dauguma šių laikų meksikiečių arba yra ispanų indienų kilmės arba kildina save iš senųjų majų, actekų. Ir praeitis tiesioginė prasme gyvena dabartyje, nes Meksika garsėja turtingų indienų kultūros palikimu. Kaip tau atrodo, Rasa, ar tas kultūros indėnų palikimas dar tebe yra gyvas, ar jis jau miręs, ar jis daugiau tą pastarnauja komercijai, nes iš ties tas indėnų piramidės lanko visi atvykę į Meksiką, nori jas pamatyti, jos tikrai labai yra įspūdingos, na, žmonės perka bilietus, kad įeiti į tuos archeologinius parkus ir tiesiog, na, tai gal tai yra tokia komercijos jau dalis, ar tai yra gyva tradicija. Kaip to regisim?
Tikrai taip, ir visi tie atsakymai teisingi, kad ta kultūra yra, dalis tos kultūros yra mirusi, iš dalies net nėra išlikusių ir piramidžių, ir kažkokių archeologinių radinių, bet kad jinai gyva, tai ji gyva ir ne tik turistams, bet ir pačių žmonių, ji dar yra po šiai dienai puoselėjama.
Sostinės Meksikos širdis, tai senosios actekų sostinės Tenočitlano griuvėsiai, turbūt įspūdingiausi, nes statant Meksiko miestą, metro kasant, būtent buvo rasti griuvėsiai to miesto ir tiesiog archeologų turbūt labiausiai lankomas objektas ir šiaip turistai labai smalsiai žiūri į šį miestą ir remiantis legenda, tai actekai ilgai klajojo ieškodami pažadėtosios žemės. Ir tokia labai graži actekų legenda sako, kad jiems dievai apreiškė, kad tautos sostinė bus pastatyta toje saloje, kurioje ant kaktuso tupės kalnų erelis su žalčiu snape. Na, dievų pranašystės išsipildė ir nuo Tenočtitlano prasidėjo actekų imperijos gyvavimas. Kadaise visas Meksiko miestas tarsi plaukėjo ir buvo statomas ant ugnikalnio ežere, ant tokių salelių atskirų. Ir dar šiandien visai netoli nuo centro galima paplaukioti laiveliais. Turistams siūloma apžiūrėti tokius dirbtinus kanalus, kurių pakrantėse yra vandenyje plaukiantys sodai. Na, žmonės augina daržovės, pomidorus, gėles, ant tokių supiltų tam tikrų polderių. Na, tai liudija, kad iš ties, na, tai buvo tokie, kažkada tai daug vandens tame mieste. Apie 60 km nuo sostinės visi turbūt nori aplankyti tokią milžinišką archeologinę radimvietę, Teotihuaną. Tai turbūt Meksiko miesto, arčiausiai yra Meksiko miesto tokia viena didžiausia Mezoamerikos piramidžių. Ir ten tų piramidžių visas kompleksas, išlikė daug gyvenamų pastatų, išlikė mirties gatvė, spalvinga sienų pošyba. Ir ten kalbama apie miestą, apie dievų tokį miestą savotišką, kuris buvo turbūt daugia kultūrinis, ten indienai turbūt irgi buvo jau įsikūrę, radę tą miestą. Na ir ten buvo rasta tokia dievo šventykla, apie kurią indienų legenda byloja, kad to dievo drąsa buvo išbandyta ugnimi ir veikiamas ugnies dievas pavirto į sparnuotą visomis vaivorykštės spalvomis kibirkščiuojantį žaltį. Ir dabar, pavyzdžiui, Meksikos paplūdimiuose galima nusipirkti tos sparnuotos žalčių statulėlių, kurios yra padarytos iš onikso, iš malachito. Žodžiu, tos legendos yra, na, gyvos suvenyruose, gyvos atmintyje žmonių ir yra pasakojimos, na, apsilankantiems tose piramidėse. Na, pavyzdžiui, dar Čolula yra tokia gal viena dramatiškiausių vietų centrinėje Meksikoje, nes ten yra didžioji Tepanapos piramidė šventykla, kur, na, pats didžiausias žmogaus rankomis pastatytas kultinis pastatas pasaulyje. Į tą piramidės vidų galima įeiti tuneliais ir čia pat galima apžiūrėti ispanišką kolonijinių laikų bažnyčią stovinčią kalnų viršūnė. Na ir iš tikrųjų, iš viso Čolulai yra apie 365 bažnyčios, koplyčios, šventyklos ir remiantis legenda, kiekvienai metų dienai tai yra po vieną bažnyčią. Turistai lanko zapotekų ir mistekų kultūrų reliktus, pavyzdžiui, Montelbaną. Tai anuomet buvęs nepaprastai svarbus religinis centras su laiptuotomis piramidėmis. Na, daugybė tokių buvo rasta ten žmonių figūrų, raižinių ir iš tikrųjų mokslininkai dar ne visai atspėjo, kodėl tokiom keistom pozom tie žmonių kūnai, na, tai pavaizduoti. Nuostabus majų miestas, kuriame teko būti, tai yra Palenkė, na, Čiapos provincija. provincijos miestas, visą tą provinciją apaugusi džiunglėmis ir tyrinėjimai pradėti visai neseniai, atidengtas tas miestas turistams 70-ais metais. Ir tai yra vienas iš paskutiniųjų karališkųjų majų miestų. Nu, šiuo metu Palenkė, ko gero, daug įspūdingesnis majų archeologinio palikimo objektas nei žymioji Čičenica, kurią galima aplankyti Jukatano pusiasalyje. Vis tiek, kurie norėtų pamatyti unikalią piramidę El Castillo, į Čičenicą būtinai turi užsukti, tai tokia majų kultūros, galima sakyti, pagrindinis objektas. Ypač įdomu, kad piramidės viduje rasto jaguaro tokio akis iš žalio nefrito. O tokio tipo nefrito randama tik tai Kinijoje. Ir išties ant tos piramidės sienos per rudens ir pavasario lygiadinius galima pamatyti žemyn šliaužinti tą žaltį, to dievo, kurio legendą paminėjo anksčiau. Ir šitą nepaprastą reginį suformuoja tokie saulė, šviesos ir šešėliai, krentantis ant 365 laipteliais nuo piramidės viršūnės kritimo kampo. Tai tomis dienomis į Čičenicą suplūsta milijonai vietinių turistų ir išties, na, trumpai pasakius, tai Čičenica tai majų mokslo centras, todėl manoma, kad ta šešėlis, šliaužinti žalčio šešėlis, na, besibaigianti žalčio galvą, statant piramidę, buvo išgautas specialiais skaičiavimais. Na, nepaprastai įdomus netoliese esantis, pavyzdžiui, observatorijos griuvėsiai, šventojo šulinio liekanos ir dar daug kitų tokių labai fantastiškų archeologinių radinių. Tačiau, jeigu pažiūrėtume į Meksikos miestus, tai šiais laikais gyvenami Meksikos miestai su piramidėmis neturi nieko bendro. Nes atvykę ispanai pastatė savas gyvenvietės, jos išaugo vėliau į miestus ir daugeliu jų centre yra kvadratinė aikštė parkas, tokia vadinama Zokalo aikštė. Joje dažnai statomos pačios pošniausios barokinės bažnyčios, kurios gal katedra, gal šiaip didelė bažnyčia. Ir kolonijinis periodas Meksikoje truko gan ilgai, apie 300 metus, paliko žinoma gilų pėdsaką dabartinėje Meksikos kultūroje. Šitų miestų atsiradimą turbūt tiek buvo lėmėtas ispanų užkariavimas ir naujai užkariautai pareigoti Ispanijos karūnos privalėjo įdėkti tą ispanišką tvarką, tos įstatymus, taip pat rasti aukso, sidabro, telkinius, tos lobius, kurių reikėjo Ispanijos karūnos galiai įtvirtinti. Na, net ir praėjus 5 amžiams nuo ispanų invazijos į Meksiką, beveik 200 metus nuo Meksikos nepriklausomybės paskelbimo praėjus. Taigi šita šalis tikrai saugo puikų ispaniškos kultūros palikimą. Meksiko mieste, Meksikas beje labai didelis miestas sostinė, 20 milijonų gyventojų, tai toksai, galima sakyti, istorijos muziejus po atviru dangumi. Na, pirmas įspūdis turbūt, kad ta sostinė šiuolaikiška, civilizuota 21 amžiaus sostinė, bet centrinėje Zokalo aikštėje matai tokią nuostabų kolonijinės architektūros šedevrą, metropolijos katedrą, ir ji yra ne tik didžiausia, bet ir viena iš seniausių Meksikoje ir aplamai visoje Amerikoje. Metropolijos katedros statyba prasidėjo 1573 metais ir ji buvo užbaigta tik tai 19 amžiuje. Tai su tokiais įspūdingais fasadais, su 16 koplyčių, stulbinamai gražus interjerai, dvi varpinės, kurių kiekvienoje yra apie 25 varpus. Na, kitos įdomios bažnyčios, pavyzdžiui, Švento Ipolito bažnyčia, dar vadinama Judo Tado vardu. 16 amžiuje, kai ispanai įsiveržė į Tenočtitlaną, į majų sostinę, tai buvo Švento Ipolito diena ir jis buvo pasirinktas kaip miesto globėjas. Todėl jo garbei buvo pastatyta baroko stiliaus bažnyčia su, na, įstabiu tokiu fasadu. Šalia bažnyčios buvo įsteigtas vienuolynas, ten veikė vargšų benamių prieglobstis ir vėliau pirmoji psichiatrinė ligoninė Amerikoje. Na, šiandien Švento Ipolito šventykla yra labiau žinoma kaip Švento Judo Tado bažnyčia, nes spalio 28 dieną, kai bažnyčioje minima Švento Judo Tado diena, bažnyčia užplūsta daugybė tikinčiųjų ir kiekvieną mėnesio plumai 28 dieną švenčiamos specialios mišios, prašant Švento Judo Tado užtarimo. Taip labai juokinga, bet Šventas Tadas, Judas Tadas, labai gerbiamas, jis vaizduojamas išskirtinai su tokiu bokšteliu ant galvos. Turbūt tai simbolizuoja sėkminių ugnį, tai buvo paaiškinta, vietiniai taip man paaiškino, bet tai turbūt reiškia didelę pagarbą šventajam, kuris gelbsti vargšus iš sunkiausių situacijų. Na, šiaip dar įdomi yra Dominikonų šventojo Jacinto bažnyčia, tokia ramybės oazija, ir ten toje bažnyčioje, kuri yra tolėliau nuo miesto centro, joje yra saugomas vienas iš pirmųjų Meksikoje išskaptuotų kryžių. Na, įdomi Švento Mykolo Arkangelo bažnyčia, pavyzdžiui, Pedro de Rieta projektuota, labai žymus architektas projektavo ją 17 amžiuje ir jį žymėjo įėjimą į Meksiko miestą 17 amžiuje ir buvo dedikuota Arkangelui Mykolui, kuris, na, kas yra kovotoje su demonais ir blogiu, saugančiu miesto nuo blogio, ir katalikai vis dar eina į šią bažnyčią aplankyti relikvijų. Ten saugoma nemažai relikvijų, tų šventųjų, tų pirmųjų kankinių šalies, vienu žodžiu. Tikrai labai žymi tokia ir, na, graži, visų pirma, tai architektūriškai nuostabi bažnyčia. Švento Pilypo ir Nerio bažnyčia, na, profesorių bažnyčia arba jezuitų bažnyčia, yra tikrai, ją lanko ne tik tai vietiniai gyventojai, bet ir turistai dažnai užsuka dėl architektūrinio grožio galbūt. Ir iš ties piligrimam tai svarbi vieta, nes šitoje bažnyčioje buvo beatifikuotas Juan Diegas. Na, kaip Lietuvoje sakoma, Jonas Didakas, na, tai indienas, regėjęs Gvadalupės mergelę. 2002 metais šventasis popiežius Jonas Paulius II jį kanonizavo. Ir, aišku, visoje Meksikoje ir netgi visame pasaulyje yra garsiausia, tai Gvadalupės Dievo motinos bazilika. Turbūt apie tą baziliką čia per daug nereikėtų pasakoti, visi apie ją esame girdėję, bet mergelės Marijos apsireiškimas ant Tepijako kalno, kur pastatyta ta bazilika, ir jos stebuklingasis atvaizdas atsiradęs ant indėno Juano Diego Tilmos, suvaidino tokį lemiamą vaidmenį indėno atsivertime į krikščionybę. Tai po Actekų imperijos nukariavimo ispanai sugriovė Deivės motinos Tonantzin šventyklą ant Tepijako kalno už Meksikos miesto. Ir toje vietoje buvo pastatyta koplyčia, dedikuota mergeliai Marijai. Tai naujai atsivertę indienai iš toli ateidavo melstis į tą vietą ir dažnai kreipdavosi į mergelę Mariją senosios deivės vardu. Bet Actekų mitologijoje, šio laikinių indienų kalboje, tai Tonantzin reiškia mūsų garbingoji motina. Tai šitas titulas lyg perėjo mergeliai Marijai, kuri, na, kaip pagal 16 amžiaus istorinius šaltinius, 1531 gruodžio 9 dieną, šeštadienio rytą, auštant, pasirodė indienui Juanui Diegui. Na, jis keliavo pro Tepijako kalną, buvo labai paprastas žmogus, ir jis pamatė skaišioje šviesoje stovinčią jauną merginą, kuri jam tarė vietinę Actekų kalbą. Jam pasakė, kad mano brangiausias, mažiausias sūnau, Juanai Diegai, aš esu visuomet tobula mergelė Marija, vienintelio didžiojo tiesos dievo, kuris teikia gyvybę žmonių kūrėjo, kuriam priklauso visa, kas yra aplink mus ir mus liečia, arba yra labai arti mūsų, dangaus ir žemės, viešpatės ir savininko motina. Aš labai noriu, kad čia būtų pastatyta maža koplyčia, na, ir toje koplyčioje aš parodyčiau savo sūnų, išaukštinčiau jį ir padaryčiau jį aiškiai matomą. Taigi, iš tiesų, nuėjęs pas vyskupą, Juanas Diegas papasakojo jam apie įvykusį apsireiškimą, nes mergelė Marija liepusi tai padaryti, tačiau vyskupas jo nepatikėjo ir išsiuntė lauk. Ir tą pačią dieną Juanas sugrįžo prie kalno, bet jam vėl ten pasirodė mergelė Marija ir jis prašė siūsti vietojo ką nors kitą, tokį kilmingesnį, bet Marija atrodytų nesutiko ir pasiuntė pas vyskupą, pažadėdama duoti ženklą. Iš tiesų, Juanas išėjo ieškoti, na, to ženklo, nes mergelė Marija jam nurodė užlipti ant kalno ir nuskinti gėlių, kaip ženklą nunešti vyskupui. Juanas Diegas nunešė į savo apsiaustą įviniotas gėles, kurios paprastai neaugo ant Tepijako kalno vidury žiemos, na ir pagaliau priimtas pas vyskupą Juanas Diegas, papasakojo jam apie savo pokalbį su mergelė Marija ir atvėrė savo apsiaustą, kad parodytų gėles. O tą akimirką ant apsiausto medžiagos, tradicija sako, atsirado mergelės Marijos paveikslas. Tai tuo tarpu Juanas atlikęs savo misiją sugrįžo pas savo dėdę, kuris irgi stebuklingai pasveiko po mergelės Marijos pasirodymo. Na, antras stebuklas toks tai buvo ir papasakojo jam, kad na, mergelė Marija matė, o dėdė pasakė, kad ta mergelė Marija jį pagydė ir na, tas paveikslas, tas paliktas ant to apsiausto, tapo šventą relikviją Guadelupėje. Iš tiesų, apsireiškimo vietoje 1533 metais buvo pastatyta Indėnų koplyčioje ir ten buvo patalpintas pradžioje Guadelupės mergelės Marijos paveikslas laikomas. Šalia tos koplyčios su vyskupo leidimu apsigyveno Juanas Diegas iki savo mirties, jis rūpinusi koplyčiai ir priminėjo atvykstančius piligrimus. O paskui, kai ispanai užkariavo Meksiką, tai jiems pradžioje nekaip sekėsi, nes labai nedaug indėnų pavyko atversti į krikščionybę, bet kai švenčiausiai mergelė Marija paliko Juanui savo stebuklingai atvaizdą, tai per kelerius metus į krikščionybę atsivertė daugiausiai indėnų per visą žmonijos istoriją. Tai iš ties 1666 metais buvo pastatyta kolonijinė bažnyčia ir buvo pavadinta Cerito, mažoji kalva, kur pagal pasakojimus žiemą buvo išaugusios tos rožės. Paskui tame komplekse dar yra daug didesnė barokinio stiliaus šventovė su trimis navomis, kupolu, keturiais išoriniais bokštais. Šiuo metu ten yra muziejus, bet na, problema ta, kad jos pastatai suskeldėjo dėl tektoninių lūžių visokiausių ir na, 76, jau 1976 buvo atidaryta dabartinė Gvadelupės bazilika. Bazilika galinga. Ji gali sutalpinti apie 12 tūkstančių piligrimų, kurioje šiuo metu ir yra laikomas tas Gvadelupės Marijos paveikslas. Kasdien ją aplanko 20 tūkstančių lankytojų, o tau rasa, ar teko būti Gvadelupės šventovėje?
Taip, teko, aš ten praleidau užpraeitas verykas, ten buvau.
O.
Taip, tokia buvo proga ir iš tikrųjų taip susiplanavau, kad nuvažiuoti į tą ypatingą baziliką. Tai iš tiesų mano skoniu, tai man patinka labiau tos senovinės bažnyčios, storais mūrais ir gerų aidų, bet ir ta modernė, jinai iš tikrųjų yra įspūdinga, įspūdinga savo ir didžiu, ir kiek jinai gali sutalpinti tikinčiųjų, ir pačios tos apėgos, ir daug žmonių buvo prisirinkę, na, Velykos vis tik tai buvo labai įspūdinga diena iš tiesų.
Man ten teko lankytis prieš pat gruodžio 12 dieną, tai Gvadelupės mergelės Marijos šventės dieną ir pasiruošimas šventėjai prasideda jau gerokai iš anksto, prieš porą savaičių, tame komplekse, kurio sudaro tos visos šventovės, trys gal jos tokios didelės yra, tai pagrindinis paveikslas saugomas didžiojoje bazilikoje. Jis matomas iš tolo ir norint prieiti arčiau, reikia dar atrasti tą prieimą prie jo, bet toks labai modernus sprendimas, norint išvengti grūsties, tai atsistoji ant tokio bėgančio takelio ir pravažiuoji pro mergelės Marijos paveikslą. Tas takelis pasibaigė ties koridoriumi, tas koridorius veda į suvenyrų parduotuvę, kurioje galima įsigyti įvairaus dydžio žvakių, jos uždegamos ir aukojamos beveik prie visų altorių. Ir įdomu, kad meksikiečiai mėgsta pirkti tokias didžiulės Gvadelupės Marijos skulptūras. Jiems matyt, na, ta skulptūra didelė turi būti tikrai tokia milžiniška, nes kartais taip keistokai atrodo nešikai, kurie nešant nugaros į celofaną įsuktas mergelės Marijos skulptūras ir vorele neša tas skulptūras matyt užsakovams, bet taip atrodo kaip tokia ilga procesija. Iš tikrųjų, kai nuvažiuoji į visai šalia esančią Gvatemalą, tai nei tokių pompastiškų skulptūrų, nei tokių didelių bažnyčių nebelieka, nebematai ir gyvenimo standartai turbūt kuklesni. Man visą laiką taip neaišku, kodėl, pavyzdžiui, Meksika ir Gvatemala esančios šalia šalis, tai yra tokios skirtingos, iš tiesų atrodo, jos yra viena prie kitos, bet atrodytų, kad Meksikos neužtenka turistams, jie nori dar nuvažiuoti į Gvatemalą ir turbūt priežastis tam yra, kaip manai, kuo skiriasi Meksika ir Gvatemala rasa ir kam turistams reikia, kodėl turistams reikia važiuoti į Gvatemalą aplankius Meksiką.
Taip, iš tiesų labai geras klausimas. Labai didelis skirtumas. Aš važiavau pati iš Meksikos į Gvatemalą autobusu, sustojau prie sienos ir tik kirtus sieną, tu jautiesi kaip kitam pasaulyje. Tai visų pirma yra, kas man Gvatemalai labiausiai įsiminė, kad žmonės yra labiau linkę į tradicijas, labiau išpuoselėję ir išlaikę tas majų tradicijas. Jeigu pavažiuoti truputėlį toliau nuo Meksikos sienos ir ypač mažesniuose kaimuose, jie net ispaniškai nekalba kai kurie. Man teko susidurti su žmonėm, su kuriais aš vos susikalbėjau ispaniškai vienam kaime. Ir dar kitas labai kas krenta į akis, tai žmonės rengiasi tradiciniais drabužiais. Yra margi sijonai moterims, marškinėliai, platus diržas su juostas. Ir visos ir skirtingos, bet ir vienodos. Viena mada, bet aišku, drabužių spalvos skiriasi, žmonių vis tiek ir figūra skiriasi, ir tas drabužio pats dėvėjimo būdas skiriasi. Tai va, tai tokia labai, labai tradicinė bendruomenė, sakyčiau, labai tradicinė šalis. Vėlgi, aišku, liūdnesnė pusė yra ta, kad Gvatemala yra žymiai mažiau išsivysčiusi negu Meksika, ir aš spėčiau, kad pagrindinė priežastis yra, kad Meksika vis tik arčiau yra Jungtinių Amerikos valstijų ir daugiau pinigų ateina iš turizmo, ir tas labai jaučiasi, ypač tokiuose Meksikos regionuose, kaip ta pati sostinė arba Jukatan pusėsalis, kur palei vandenyną vien tik tai poilsio namai išsidėsti ir prabangus viešbučiai. Tai Gvatemalai to nerasite, bet būtent kas ieško grinumo, kas ieško tradicijos, kas ieško tų senovės reliktų, tai tikrai šalis labiau tinkama negu pati Meksika. Meksikoje daug yra šou turistams. Tarkim, jūs nuvažiuosit, jums sakys, o čia bus majų šokiai. Bet jie yra visi su kostiumais ir ta programa yra skirta turistams, jie ten užsideda muziką, apsirengia, pašoka.
Na, žinoma, Gvatemala daug mažesnė už Meksiką. 109 tūkstančiai kvadratinių kilometrų. Jeigu prisimenu gerai jos plotą, tai maždaug gyvena apie 17 milijonų žmonių. Tai 2 iš 5, kaip sako vietiniai, yra metisai. Tai yra baltų ir indėnų palikuonis ir beveik tiek pat daugiausia majų kilmės indėnai. Na, likusieji mažuma, jau galima sakyti, tai yra baltieji. Oficiali kalba yra ispanų, bet yra maždaug 20 skirtingų etninių grupių atstovų ir jie kalba skirtingomis kalbomis. Nors Gvatemala yra tik 1,5 karto didesnė už Lietuvą, bet didelę šalies dalį sudaro džiunglės, yra apie 30 ugnikalnių. Tokia labai įvairi gamta, jų įsiveržimai, dažnai tų ugnikalnių žemės drebėjimai, yra savanų, dykumų, tropinių miškų, ir Gvatemala net pagal vieną iš versijų, tai Gvatemalos pavadinimas yra kilęs iš tolteko ar actekų kalbos ir reiškia medžių žemė, vieta tarp medžių. Na, kita versija sako, kad tai yra paukščių lesančio gyvatės žemė, bet, na, sakykime, kad iš tikrųjų tai miškai, kas labai krenta į akis, tai džiunglės, miškai, iš to šalies teritorijoje buvo majų civilizacijos branduolys. Paskui jis užgriautas ispanų, aišku, ir daug jos gyventojų mirė nuo kolonistų užneštų ligų, nuo visokiausių epidemijų, ir Kortesas, užkariavęs Meksiką, paskyrė generolą Pedrą del Varadą Gvatemalos užkariavė. O kadangi čia nebuvo tiek daug aukso, kiek Meksikoje, sidabro telkinių, regionas neturėjo didelės reikšmės. Ir pagrindinė Gvatemalos produkcija tai buvo cukrus, kakava, indigo, raudonieji dažai, vertinga mediena. Na, kolonijos sostinė dėl gamtos stichijų nuolat buvo perkeliama iš vieno miesto į kitą ir į didelį miestą sostinė neišaugo. Taigi tik tai 1776 buvo įkurta dabartinis Gvatemalos miestas, Gvatemalos sostinė. Ir Gvatemala, kaip ir Meksika, paskelbė nepriklausomybę 19 amžiaus pradžioje, bet paskui jos užgriuvo diktatūrą, įvyko bent keli du perversmai ir keletą dešimtmečių tęsėsi toks krūvinas pilietinis karas. Ir iš tikrųjų, na, paskui jau po taiko susitarimo tą ekonomiką ėmė aukti, bet šalis yra vienas skurdžiausių Latino Amerikoje. Na, bet dėl to galima rasti labai senų, užsikonservavusių tokių tradicijų, kultūra labai spalvinga ir archaiška. Žmonės Gvatemala skiriasi gerokai nuo meksikiečių, jie yra mandagesni, jie yra nuolankus, tai turbūt atėjo iš kolonijinių laikų, net žodynas skiriasi nuo vartojamos kalbos. Gvatemaliečiams pasaulio centras yra jų šeima, majams šeima ir jų bendruomenė, taigi laisvalaikis susijęs ne su asmeniniu poreikiu tenkinimu, o su šeima ir su kitais žmonėmis. Ir to jie daugiausia turbūt skiriasi nuo vakarų šalių, kur individualizmas dažnai ima viršų. Bet tai irgi turbūt dalykai jau keičiasi šiandien. Na, gvatemaliečiai dievina maistą, jis labai paprastas, kaip ir pats gyvenimas, bet žmonės labai religingi. Ir iš tikrųjų pats vargingiausia arba vieni iš vargingiausių mūsų planetos žmonių vat, išleidžia neįtikėtinai didelį dalį savo atlyginimo ir laiko, kad garbintų Dievą, kad nukeliautų į tas vietas, kurios yra šventos ir galima matyti tikrai daug tokių indėniškų, senoviškų apeigų, kurios tikrai kartais stebina, nes jose galima rasti visko. Nuo indėniškų kostiumų iki krikščioniškų gestų ir ženklų. Ir nežinant vietinės kalbos, sunku galutinai suprasti tuo apeigų esmę, bet paprastai vietiniai gidai taip pat nemoka išaiškinti indėnų ceremonijų, bet žodžiu, dėl to, kad jie nežino vietinės kalbos, bet žodis, beje, jau žodis indienas, Gvatemaloje gali būti laikomas įžeidimu, na, kaip Europoje sakytum, negras, tai jau čia jis toks irgi nevartotinas. Tai... Na, vienos kelionės metu, aš prisimenu, mes kartą lankėmės Tikalyje, taigi viena iš didžiausių majų civilizacijos, viename iš didžiausių majų civilizacijos miestų džiunglėse, savo klestėjimo metu ten tas miestas turėjo apie 200 tūkstančių gyventojų ir jis klestėjo maždaug 200-850 mūsų eros metais. Taigi majų civilizacijos sunykus miestas buvo apleistas ir pasiglemštas džiunglių, bet majai ateina indienai į šitą vietą ir, na, tam tikrų apeigų atlikti. Jie negyvena ten, ten yra archeologinis parkas, ten turistai jį lanko, bet apeigų vietos yra paliktos atviros ir, na, pavyzdžiui, man teko stebėti apeigas atviroje vietoje, kur žmonės sustojo ratu ir buvo matyti, kad, na, aukojami gėrimai, daugiausia Coca-Cola arba, na, ta Moonlight stipriai gėrimai, taip, taip sakant, naminukės. Na, kalbamas kažkokios maldos, bet įdomiausia buvo tai, kad pradžios ceremonijos pradžioje visi apeigų dalyviai suklaupė ir persižegnojo. Na ir buvo įspūdinga stebėti tokį darną ir visus vienijantį tokį ratuką ir bendruomenės vyresnioji, bet tai buvo moteris su bandanu, tokia trikampė skarelė ant galvos ir lazda rankoje, tai jį vadovavo ceremonijai, uždegė žvakės, pylė ant žemės paukotus gėrimus iš skardinių ir kiekvienas pasišalindamas iš maldos rato duodavo vyresniai pinigų, turbūt, kad jį ilgiau melstusim. Dar teko lankytis tokime indienų turguje Čičikastenango kaime, toks labai archaiškas, spalvingas turgus su gausybė žmonių, turistų iš vairiausių šalių. Ir čia turistai atvyksta būtent turgaus dienomis ir vietiniai žmonės, dauguma indienai, tikrai jau tais turistais nesistebi ir nerengi jiems turistų šou arba šokių su plunksnomis. Tai paprasčiausia šalia yra turgus, tokia aprūkusi bažnyčia, paprastos kapinės, bažnyčios laiptai nukloti gėlėmis, tokiais oranžiniais stagečių ir medetkų žiedais ir šventorija, turbūt dvasininkas susirišęs bandanas, karelė ant galvos, priminėjo aukas. Taip pat buvo aukojama daugiausiai gėrimai, pavyzdžiui, Coca-Cola ar Pepsi-Cola, retkačiais koks kitas limonadas, bet sakoma, kad Coca-Cola yra populiariausia dėl to, kad juoda spalva simbolizuoja blogį, o tas gėrimas yra išpilamas ant žemės. Na ir kartais aukojama Coca-Cola yra sumaišoma gal su tuo Moonlight alkoholiu ir geriama čia pat vietoje, arba tiesiog papilama tarp žvakių. Na, žodžiu, tos apeigos labai keistos, nes kartais bažnyčioje majai aukoja vištas ir panašiai. Bet aš mačiau, kaip dvasininkas, kas kiek laiko persižegnodavo, paskui persižegnodavo uždegtą žvakes ir aukotoje ir sukalbėdavo lotiniškai garbė Dievui tėvui. Taigi, įėjusi bažnyčia, kas įdomiausia buvo tamsu, pasienės iš abiejų pusių sustatyti įvairių katalikų šventųjų statulos, buvo išpuošta gyvomis gėlėmis, grindis ištisai padengtos plonų pušų spyglių sluoksnių ir skleidė tokį sakų kvapą. Smilkalai buvo išskirtinio kvapo, tarsi būtum papuolęs į kitą pasaulį ir majai, mane kas labiausiai palietė, majai meldžiasi ritmiškai ir monotoniškai, kartuodami vieną ar du žodžius. Maldos yra panašios, tokius atsidusėjimus, aimanas, maldos atrodo liūdnos, bet labai nuoširdžios. Ir dažnai melsdamiesi ar ko prašydami įeina keliais iki altoriaus, prie Kristaus kapo altorėlį ir majai ateina čia tiek pavieniui, tiek su savo šeimomis, o prie bažnyčios, jau pavyzdžiui, kapai atrodo daug linksmiau, nes kryžiai nudažyti ryškiomis spalvomis, kartais salotinė, kartais oranžinė, kartais žalia spalva, kapuose tam skirtose vietose degamos žvakės, vyksta aukojimai, taip pat maistas aukojamas ne tik kapinėse, bet ir liaudiškiams šventiesiams, pavyzdžiui, Gvatemalos vietiniai majai turi tokį mašimoną, na, tokį rūkantį, tokį liaudės šventąjį, pagal legendą padedantį žmonėms, bet iš tiesų labai toksai susidaro įspūdis, kad yra tokių daug liaudės susikurtų šventų pėsčiųjų, kurie yra kilę būtent iš Gvatemalos majų kultūros. Nors susidaro įspūdis, kad Gvatemaloje apie mirtį vis dėlto galvojama daugiau šviesiai negu tamsiai, nes tie spalvingi kapų paminklai, ta tradicija dar yra, be to Gvatemaloje be kapų lankymo ir maldų užmirusiuosius yra tradicija leisti iš ryžių popieriaus pagamintus įvairių spalvų formų didžio aitvarus ir kasmet lapkričio pirmąją dviejose regionuose Santiago ir Sumpangne rengiamos didžiojo aitvarų šventės. Taigi miesto kapinėse ir jų prieigose susirenka žmonės stebėti tų atvarų leidimo ir tradicija sako, kad tai tvarai padeda baidyti piktasias dvases. Oficialiai, pavyzdžiui, Vėlinės Meksikoje, kaip ir visame, Vėlinės Meksikoje taip pat yra greičiau džiugi šventi, nei liūdnas gedulas, jeigu aš prisiminčiau, pavyzdžiui, katalikų pasaulyje, tai oficialiai Vėlinės Meksikoje, kaip ir visame katalikų pasaulyje, minimos lapkričio antrąją dieną. Ir iš tikrųjų mirusiųjų pagerbimo apeigos prasideda keletą dienų anksčiau, tačiau spalio 28-oji tradiciškai skiriama nužudytiems ar kitomis žiaurimis aplinkybėmis palikusiems šį pasaulį atminti. Spalio 30-oji ir 31-oji dar vadinamos nekaltųjų arba angeliukų dienomis, tuo metu prisimenami mirę vaikai. Ir neatsitiktinai tomis dienomis ruošiami vaikų mėgstami patiekalai, daugiausia saldumynai. Lapkričio 1-oji pagal katalikiškai kalendorius skiriama visiems šventiesiems, neturintiems atskiros minėjimo dienos. Taigi šią dieną taip pat ir Meksikoje pagerbiami šventieji ir tinkama gyvenimo pavyzdį rodėmi rusieji. O šventės kulminacija, tai aišku, Vėlinių diena yra lapkričio 2-oji, skirta suaugusiems ir na, tikima tada, kad sielos grįžta, žmonės būdi prie artimųjų kapų. Jie būna iš gausiai išpuošti tagėčių žiedai, žvakėmis, atnešama maisto ir aukų vėlėms. Na ir pastaraisiais gėlių žiedais išpuošiami miesteliai, altorėliai, aikštėsi namuose ir tikima, kad jų žiedlapių šviesa parodo mirusiųjų sieloms kelią grįžti aplankyti savo artimųjų. Ir šiomis dienomis vyksta festivaliai, na, veidai išpiešiami kaukėmis, visų šventųjų dienos tradicinis patiekalas yra, pavyzdžiui, pan de muerto mirusiųjų duona, tokia saldi bandelė, ripuoja puošiama cukrumi, kaulų formos, ten kaukulytė piešiama ant viršaus, tokių ornamentų, tai simbolizuoja gyvenimo ciklą ir donelė kepama pagal europietišką receptą. Nes iš tikrųjų Anapus Atlanto kviečiai nebuvo kultivuojami iki kolonizacijos, tai donelė puošintis toks kaip kryžių panašus dalykas, tai ne vien krikščionybės simbolis, šitas ornamentas vaizduoja sukryžiuotus kaulus ir karūnėlė viršuje yra tokia kaukulė savotiška, na ir žvengiant mūsų kultūros akimis paradoksalu, jog vietiniai tokiu būdu tarsi skanauja, gardžiuojasi mirtimis, bet giliau už to linksmumo slypi turbūt susitaikymą su tą antrąją neišvengiamą gyvenimo puselė. Juk visų laukia tikrai vienoda lemtis, tai kogi liūdėti. Ir užuot akcentavę liūdną Vėlionio mirties momentą, jie džiaugiasi prisimindami jo gyvenimą ir praėjusi na, buvimą kartu, tą praėjusi džiaugsmą. Ir kaip byloja viena linksma Karibų regiono daina, tai sako, kas nenori mirti, tai negimsta. Aišku, galima čia kalbėti apie apeigas ir apie visokias tradicijas, kurių čia gausu šitose dviejose šalyse, ir labai jos yra archaiškos, bet na, mūsų laikas jau eina į pabaigą. Noriu pasakyti tik tai, kad tos tradicijos visos, turbūt jos įdomiai, bet jos kalba ne apie mirtį, jos kalba greičiau apie prisikėlimą, apie prisikėlimo džiaugsmą. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, mūsų laikas eina į pabaigą ir laidoje radijas eina į svečius, dalinomis įspūdžiais iš Meksikos ir Gvatemalos. Aš kelionių vadovė Mundus Mirabilis, kelionių vadovė Regina Tkočiūnaitė ir mano kolegė keliautoja Rasa Aleksaitytė. Sveikiname, o laidos pakartojimą galite rasti internetinėje svetainėje Marijos radijos LT. Su Dievu.